Isanganiro.
Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana wa leo ambao tunaanza na muhtasari wake. Makamu wa pili wa rais wa jamhuri ayataka mataifa ambayo yanajumuika katika kanda ya CIRGL kupanga mikakati ambayo itakayopelekea kudhibiti madini na kupelekea wananchi wa kanda hiyo kuweza kunufaika na madini yenyewe. Na wakulima wa zao la mchele wa wilaya Rumonge wanaoendesha kilimo chao katika bonde la Dama wanajawa na hofu kwamba katika msimu wa mvua mimea yao huenda ikapelekwa. Na waziri wa fedha anaeleza kuwa Burundi haijawa na deni ambalo limeshindwa kulipwa kwa kutoka kwa mikopo ambayo nchi ya Burundi inachukua nje ya nchi. Kwa haya na mengineyo ambatana nami, jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Bi Serafine Hakizimana.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari ikamili. Tukianza katika ukurasa wa usalama ni kwamba kuliokotwa maiti ya raia anajulikana kwa jina la Deo Arakaza asubuhi ya Jumatano hii kwenye barabara Bugendana katika kata saba tarafani Ngagara kando na majumba ya Sokabu. Maiti hiyo iliokotwa kwenye matope ya msingi. Mwenyekiti wa kata saba Silvestre Hakizimana anasema kwamba raia huyo alikuwa mkazi wa kata hiyo. Kiongozi wa kata hiyo anasema pia kwamba mtu huyo alikuwa mkazi wa kata hiyo ya saba. Afisa wa polisi ambaye anahusika na kuadhibu makosa ya jinai anaeleza, Jean-Claude Karabagega, anasema kuwa sababu za kifo hicho bado kufahamika lakini kwamba uchunguzi tayari umeanzishwa. Daima na ukurasa wa usalama ni kwamba wavuvi watatu walizama kwenye ziwa Tanganyika wakati walikuwa kivua samaki usiku wa Jumanne hii kwa mkia Jumatano, kama alivyoeleza mwenzi wao ambaye walikuwa pamoja. Kulingana na matamshi yake, waliumbishwa na mawimbi kutoka upepo mkali nchini DRC. Mvuvi huyo anasema kwamba polisi imetafuta miili ya wavuvi hao lakini haikuweza kuipata. Na katika kurasa wa utawala bora ni kwamba makamu wa pili wa rais wa jamhuri ya Burundi anazitaka nchi wanachama wa mkutano wa kimataifa juu ya kanda ya maziwa makuu kushirikiana zaidi katika utekelezaji wa mikakati ya kupambana na uchimbaji bandia pamoja na utapeli wa madini. Joseph Butore anapendekeza rasilimali ya nchi hizo wanachama katika kanda hii ziweze kufaidi raia wa nchi zenyewe. Alisema haya Jumanne hii mkoani Ngozi katika uzinduzi rasmi wa cheti cha CIRGL katika jamhuri ya Burundi na madini ambayo yanazua migogoro. Uzinduzi wa cheti hicho unaambatana na ufunguzi wa mkutano wa 19 wa kamati ya kanda ya CIRGL juu ya utapeli wa madini aina hiyo. Na nchi ya Burundi haijawa na deni ambalo bado kulipa kuhusu mikopo ambayo inaomba kutoka nje ya nchi. Maelezo yake waziri wa fedha Jumanne hii alipokuwa bungeni wakati wa tathmini ya masuala ya sheria, mswada wa sheria ambao unaambatana ujenzi wa jumba la mikutano la bunge la taifa mkoani Gitega pamoja na majengo mengine, majengo ambayo yatagharimu zaidi ya milioni 160 dola za Kimarekani. Mkopo nchi ya Burundi iliomba kutoka Exim Bank kutoka India. Ama kuhusu hofu ya wabunge kuhusu picha ya jumba ambalo litajengwa, waziri Domitien Ndiokubwayo alituliza nyoyo wawakilishi wa wananchi kuwa picha ya jumba litakalojengwa ni ile iliyotolewa hapo awali. Baada ya mapumziko madogo tunaendelea.
Isanganiro.
Na katika ukurasa wa kilimo ni kwamba wakulima ambao walipanda mchele badala ya michikichi ambayo imekauka kwenye bonde la mto wa Dama wana wasiwasi juu ya kupoteza uzalishaji wa mpunga kwa kuanza kwa msimu wa mvua. Wanahofia mafuriko ya mto huo ambao bado haujarekebishwa kwenye haujarudishwa kwenye kitanda chake cha asili kama ilivyokubaliwa na utawala wa wilaya Rumonge. Kiongozi wa wilaya hiyo anawahakishia wakulima hao kwamba harakati za kukerebesha kitanda cha mto Dama zitaanza kabla ya mwisho wa mwezi wa Oktoba kumalizika. Ni ripoti yake Jean-Pierre Misago hapa studio nasoma na mwenzetu Ismael Kwizera.
Wasiwasi ni mkubwa wa wakulima wa zao la mchele wa bonde la Dama sehemu palipokuwa pakilimwa migazi ambapo imeharibiwa na maji ya mto wa Dama yaliyopoteza mkondo wake. Wakulima wanasema kuwa waliona maji kupungua katika mashamba yao ya michele na kusema kuwa hawatopata mavuno yoyote ikiwa maji ya mto Dama hayatorudishwa katika njia yake sahihi, ambapo tarafa ya Rumonge imekwisha wakubalia kushughulikia swala hilo kama jinsi anavyofahamisha François Bizimana, mmoja wa wakulima wa zao la mchele. Kwa upande wake, mkuu wa tarafa Rumonge bwana Celestine Itanga anasema kuwa tarafa anayoiongoza haijaweka kando matatizo ya wakulima hao na kusema kuwa shughuli za kurudisha maji ya mto huyo kufuata mkondo wake zipo njiani hivi karibuni mwanzo wa mwezi huyu Oktoba. Wakulima wenye mashamba yao wanaombwa kuchangia katika akaunti ya tarafa ya Rumonge kiwango cha 20% ya mradi huyo ambao utachukua milioni 30 pesa za Burundi kama jinsi walivyokubaliana. Na kwa upande wao wakulima wanasema kuwa wapo tayari, ila wasiwasi wao ni kuwa mradi huyo unaweza ukaja kutekelezwa wakati mazao yao yamekwisha teketea.
Shukran Ismael Kwizera. Na katika ukurasa wa elimu ni kwamba msemaji wa wizara ya elimu anatuliza nyoyo walimu na wakurugenzi wa shule ambao walinolewa bongo hivi karibuni kwamba watapatishiwa marupurupu yao yaliyosalia. Juma Edward amefahamisha hayo katika mkutano na habari Jumatano hii. Ameeleza kwamba sababu za kukawia kwa pesa hiyo ilisababishwa na dosari ambazo zilikuwa katika orodha zilizotolewa na waandalizi. Na katika ukurasa wa mazingira ni kwamba ziwa Tanganyika linatishiwa na chupa za plastiki na maji machafu yanayoingia ndani ya ziwa kutoka viwanda tarafani Ngagara. Hayo yanafahamishwa na raia ambao wanaendesha kazi zao kando na ziwa hilo. Raia hao wanawataka viongozi husika na kulinda mazingira kushughulikia ziwa hilo, wakieleza kwamba wanatumia maji ya ziwa hilo. Jamari vyanengenda kumana na mengi zaidi.
Eneo hilo, kituo hiki cha Radio Isanganiro kilipotembelea Jumanne hii kando na ziwa Tanganyika, kuna shuhudiwa taka tofauti hususan mabaki ya chupa za maji na juisi tofauti, vifuko vya plastiki na miti iliyoletwa ziwani na maji yanayotokea vitongoji vya jiji la Bujumbura. Na hapo ni kata ya Asiatike mutani Ngagara, mahala kunakotambulika rasmi Kumase. Mvuvi huu anaendesha kazi yake ya kila siku kando na eneo hilo anaeleza kwamba hali hiyo ya wezi kazorotesha mazingira ya ziwa Tanganyika.
Isamuri kinuke ibichafu ibuye muri nyashatu.
Wanatupia ndani ya mto Kinuke maji yenye mchanganyiko na sumu ambayo anapatikana kabla ya kutengeneza ngozi, na maji hayo yanapofika ziwani Tanganyika huwaua samaki wote na wengine wanaanza kukimbilia mbali. Maji machafu mengi hutokea katika mto Kinyangonge na mengi hutokea katika kiwanda Savonor kinachomwaga maji ya mafuta katika mto huo Kinyangonge. Maji hayo yanapofika ziwani huwa naangamiza samaki na kuharibu kwa ujumla mazingira ya ziwa Tanganyika.
Kina mama huu anatolea wito wanaohusika na kulinda mazingira kushughulikia ziwa hilo, kwani linawasaidia vilivyo kwa kuboresha kanuni za usafi.
Tuna maji chafu ye kandi aliyo tumesuza.
Tunapotumia maji haya machafu tunakuwa na mashaka dhidi ya afya yetu. Muda wote twaweza kumbwa na mlipuko wa kipindupindu kutokana na namna tunavyopikisha chakula maji haya. Ni bora viongozi wawajibike ipasavyo kwa kulinda mazingira ya ziwa Tanganyika, kwa sababu mazingira ya sasa ya ziwa yanatutia mashaka.
Iwapo hali kwa hivyo, wanaoishi kando na eneo Tanganyika wanaeleza kwamba huwa wakishuhudia kila Alhamisi kundi la watu wanaoendesha kazi za kujitolea kando na ziwa Tanganyika. Aidha, raia hao wanatolea wito serikali na wizara inayohusika na mazingira kuvalia njuga tatizo hilo la kuharibu ziwa Tanganyika ili ziwa hilo liongeze kuwa na mazingira shwari kama ilivyokuwa siku zilizopita.
Shukran Jamarivyane Ngenda Kumana. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina budi kutamatisha taarifa hii. Ni kushukuru mtegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Ni mshukuru pia fundi mitambo Serafina Kizimana. Mimi ni Mwezi Misago na kutakia mchana mwema nikikwageni kwa aherini.